Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 4-чү декабр шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Манас аэропортунун директору Эмир Чукуев кызматтан кетти. Анын ордуна барат келген адамдардын ысымдары кайрадан президенттин туугандарын кызматка дайындоого байланышкан талаш тартыштарды күчөттү.
Тууган уру, кудасы, күйөө бала, жээн, тайке, мына ушулардын баардыгы кызматка аралашып атканы баары бир көлөкө түшүрүп атат да. Мына аэропорт Манас боюнча дагы жетекчилиги, ошо туугандары деген маалыматтар байма-бай.
Мамлекеттик каттоо кызматынын транспортту жана айдоочуларды каттоо департаментинин жетекчиси коррупцияга айыпталып, камакка алынган окуянын чоо жайы.
Мындай ортомчулар транспортту каттоо департаментинин дээрлик ар бир эле өкүлчүлүгүндө бар. Ушул жылдын 2-ноябрында аталган департаменттин башчысы Насирбек Алмаматов коррупцияга айыпталып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалган.
Франциянын өкмөтү нааразылыктардан кийин салыктарды көтөрүүнү убактылуу токтотту. Эми ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Зайырбек, саламатсызбы. Орусия Украинанын Азов портторуна жолду жарым жартылай ачты. Украин кемелери 10 күн мурунку жаңжалдан кийин биринчи жолу Керч кысымына өтүүгө мүмкүнчүлүк алгандыгын бүгүн Украинанын инфраструктура министри Владимир Амелян билдирди. Анын айтымында Бердянск жана Мариуполь портторуна жол жарым жартылай ачылды. Орус тарап кемелерди токтотуп текшерип чыккандан кийин гана Керч кысымынан өткөрүп жатат. Украин тараптын маалыматына караганда учурда Азов деңизине өтүү үчүн 17, Кара деңизге өтүү үчүн 1 кеме кезек күтүүдө. Министр Амелян Орусия кеч кысыгын ядролук коомчулуктун чечкиндүү реакциясынан кийин гана ачып жаткандыгын кошумчалады. Бир күн мурда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиядан кемелердин эркин каттамына Украинанын Азов деңизиндеги портторуна кирип чыгууга жол берүүнү талап кылган болчу.
Because of the aggressive actions of Russia
Украинага каршы агрессивдүү аракеттеринен Кырымды мыйзамсыз аннексиялап, Украина чыгышын дестабилизациялоо деген эми алар Азов деңизинде эмнелерди сону көздөгөнү күбөлдүк деди НАТО баш катчысы Столтенберг бүгүн Брюсселден кабарчыларга. Киев менен Москванын деңиздеги каршылашуусу НАТОго мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги бүгүнкү жыйынынын башкы маселеси болууда. 25 ноябрда Кара жана Азов деңиздери кесилишкен Керч кысымында болгон окуяны Украина жана батыш өлкөлөрү агрессия Орусия чагым деп атаган. Орусияда Украинанын 3 кемесин 24 деңиз аскерин күч менен кармап кеткен, кийин аскерлердин баарын 2 айга камакка алган. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Ирандын ракета сыноосун талкуулайт. Ирандын соңку ракеталык сыноосун Коопсуздук Кеңеши бүгүн жабык эшик артында талкуулаганы жатат. Батыш өлкөлөрү ушул дем алыш күндөрдөгү ракеталык сыноону Коопсуздук Кеңешинин 3 жыл мурдагы резолюциясын бузгандык катары баалоодо. Маселен, Франция менен Британия Ирандын кадамын чагымчыл, дестабилиздирүүчү жана кооптуу деп аташты. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Иран сынаган баллистикалык ракета биринчи дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү экендигин жакын чыгыштын бүткүл аймагы менен Европанын бөлүктөрүнө деталарын билдирген. Ал эми АКШнын Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук Тегерандын ракеталык программасынын коркунучу күчөгөндүгүн эске салып, Европа Биримдик мамлекеттерин ага каршы жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырган. Иран болсо ракеталык программасы коргонуу максатын гана көздөйт жана өзөк дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү ракеталардын корунтусуга багытталган эмес деп ырастоодо. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин батыш өлкөлөрү Иран бузду деген 22-31 резолюциясы 2015 жылы көп тараптуу өзөктүк келишимдин алкагында кабыл алынган. АКШ президенти Трамп быйыл майда өлкөсү бул келишимден чыккандыгын жарыялаганда Иран баллистикалык ракеталарды утуруу турсунуу жана жакын чыгыштагы жана дүйнөдөгү террордук топторду колдоо менен бул келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Израиль Хезбалланын туннелдерин бутап алган операция баштагандыгын жарыялады. Армиянын жарыясына караганда алардын операциясы учурунда Хезбалла согуш чантобу Израилдин Ливан менен чек арасында жер алдында колдонулган туннелдерди бутага алмакчы. Бул үчүн Израилдин түндүк чек арасындагы куралдуу күчтөр күчү менен даярдыкка келтирилди. Бирок армия Ливандын чек арасына өтпөстөн Израилдин аймагында гана аракеттенет.
This morning the IDF started the military.
Бүгүн эртең менен Израилдин коргонуу күчтөрү өлкө түндүгүн операция баштады. Бул операциянын максаты Хезбалла Ливан аймагынан Израилдин аймагына кол салуу үчүн пайдаланган туннелдерди жок кылуу. Биз суверендүү өлкө катары өз укугубуздун чегинде аракеттенип жатабыз. Хезбалланын бул кол салуучу туннелдерди куруушу Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин резолюциясын одоно бузгандык деди бүгүн Израилдин тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Эммануэль Хашон кабарчыларга. Иран колдогон Хезбалла Ливандын саясатына маанилүү рол ойногон уюм, ошондой эле Сирияда кагылышууга аралашкан аскердик топ да болуп эсептелет. Кыргызстанда президент Тажикстан менен Өзбекстанга жаңы элчилерди дайындады, Кытайдагы элчини бошотту. Президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен Ибрагим Жунусов Кыргызстандын Өзбекстандагы атайын жана ыйгарым уктуу элчиси болуп дайындалды. Мамлекет башындагы бир жарлыгына ылайык Жаныс Рүстөмбеков Кыргызстандын Тажикстандагы элчилик кызматына бекитилди. Буга чейин Жунусов жана Рустамбектин талапкерлигин жогорку кеңештин тармактык комитети карап жактырган эле. Жунусов мындан мурда Кыргызстан Түркиядагы Алим Рүстөмбеков Түркмөнстандагы элчи болуп эмгектенип келишкен. Ушул эле күнү президент Кытайдагы жана Монголиядагы элчи Азамат Үсөнов да кызматынан бошотту. Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги Бээжинде жайгашып, Монголияны кошо карайт. Азамат Үсөнов бул кызматка 2017 жылдын сентябрь айында гана дайындалган. Түндүк бажы бекетинин жетекчисинин орун басары кармалды. Мамлекеттик бажы кызматынын түндүк бажы бекетинин жетекчисинин орун басары Элнура Мамедюнушева кармалды. Ал учурда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо чайына киргизилгенин азаттыкка милиция өкүлдөрү билдиришти. Мамедюнушеваны экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат кармаганы кабарланууда. Анын менен кошо мамлекеттик бажы кызматынын статистика бөлүмүнүн башчысы кармалганы дагы кабарланып жатат. Аталган кызматтардын кармалыш тууралуу маалымат жок экендигин билдирүүдө. Азырынча мамлекеттик бажы кызматынын өкүлдөрүн кармоого эмне негиз болгондугу дагы айтыла элек. Мекеменин өзүнөн жооп алууга мүмкүн болгон жок. 2017-2018 жылдары бажыда коррупция боюнча 15 кылмыш иши козголгон. Мамлекет тарткан зыян 450 миллион сомго жетти деп эсептелген. 2012 жылдан бери 100 кызматкерге айып коюлган, алардын жетөө ушул тармактын ардагерлери. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Улан Алымкул уулу тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 5-декабрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. 5-декабрда абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -5, -10, күндүз +3, +8, Талас жергесинде түнкүсүн -5, -10, күндүз +3, +8, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3, +2, күндүз +6, +11, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2, -7, күндүз +3, +8, Нарын облусунда түнкүсүн -16, -22, күндүз -3, -8 градус болот. Бишкек шаарында 5-декабрда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -8, -10 градуска суук болсо, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Манас аэропортунун директору Эмир Чукуев кызматтан кетти. Анын ордуна мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаев кызматка келери жоромолдонууда. Президент Сооронбай Жээнбековдун кудаларынын бири деген Малабаевдин аты чыгышы кайрадан президенттин туугандарын дайындоого байланышкан талаш тартыштарды күчөттү. Мунун тегерегиндеги кепке кесиптешим Эрнис Нурматов токтолот.
Манас эл аралык аэропортунун башкармалыгынын жетекчиси кызматынан кеткен Эмир Чукуевдин милдетин Абдымалик Бусурманкулов аткарууга киришкенин айрым маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Ошондой эле ал өкмөт аппаратынын жетекчисинин орун басары Эмил Бусурманкуловдун бир тууганы жана президент Сооронбай Жээнбеков менен жердеш экени да белгиленди. 4-декабрда болсо мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду билдирүү таратып, милдетин аткаруучу болуп башка киши дайындалганын жар салды. Бул маалыматты аба майдандын маалымат катчысы Айда Курбанова да ырастады.
Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Эмир Чукуев өз каалоосу менен арыз жазып кызматтан кетти. Анын милдетин бүгүнкү күндө Мирлан Бегалиев убактылуу аткарып жатат. Бегалиев буга чейин аэропорттун Бишкек филиалын жетектеп келчү.
Деген менен азырынча Мирлан Бегалиев бул кызматка биротоло калаарын бышыктаган маалыматтар чыга элек. Ага чейин эле бул кызматка мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаев дайындалары тууралуу кабарлар тараган. Кээ бир маалымат каражаттары жана социалдык тармактардын колдонуучулары Малабаев президент Сооронбай Жээнбековдун агасы Жусупбек Шариповдун бир тууган кайнысы экенин да жазып үлгүрүштү. Мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаев өзү тууралуу интернетте жазылып жаткан маалыматтарга түшүндүрмө берип, аэропорттун жетекчилик кызматына дайындалып жатканын төгүндөдү. Ал ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековдун агасы Жусупбек Шариповдун бир тууган кайнысы экенин да четке какты.
Вообще жок, андай сөз да болгон жок. Биз баягы кеткен боюнча эле ошол үйдүн кызмат берген жок эч жака. А просто тиги Жүсүпбек Шариповдун аялы биздин айылдан да, асыл баштан да, биздин айылдан да. Каяктан бир турган Шариповдун аялынын эмесин көрсөңүз, фамилиясы ким экен, меники ким экен. Просто айылдаштар. Анан баарыбыз эле ошо кайны кылып салып атпай жабыштык.
Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты, президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы Алербек Абдалиевдин бир тууганы Ыктыярбек Абдалиевдин кызматка дайындалганы чуу жараткан. Мегаком деген соода маркасы катары белгилүү Альфа Телеком акционердик коомунун логистика бөлүмүнүн башчылыгына келген Абдалиев коомчулуктагы талкуудан кийин арыз жазып иштен кеткен. Ага чейин Жалал абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев, депутат Асылбек Жээнбековдун кудасы, Каракол шаарынын мэри Адыл Канымбетов президенттин бир тууганы Жүсүпбек Шариповдун күйөө баласы экени айтылган. Коомдук иш мэр Рита Борбукеева бул маалыматтар президентке көз жаап жатат деп эсептейт.
Тууган урук, кудасы, күйөө бала, жээн, тайке, мына ушулардын баардыгы кызматка мурда татыктуу иштеп келген убакта деле аралашып атканы баары бир көлөкө түшүрүп атат да. Мына аэропорт Манас боюнча дагы жетекчилиги, ошо туугандары деген маалыматтар байма-бай. Эми жанындагылар боло атат да. Мен ачык эле айткым келет, ошо Жогорку Кеңештин депутаты бир тууган иниси Асылбек Жээнбековду көп айтышат.
Бул арада аймактарда да министрликтердин бөлүм башчыларын, мамлекеттик жана муниципалдык органдардын жетекчилерин коюуда кландык жана саясий фигуралар, кландык же саясий фигуралар таасир этип жатканы айтылууда. Маселен, Ошто Жогорку Кеңештин депутаттары Төрөбай Зулпукаров менен Искендер Матраимов өз кадрларын түртүп жатат деген пикирлер бар. Жарандык активист Айбек Таалайбек улу билгендери менен бөлүштү.
Искендер Матраимов болобу, Төрөбай Зулпукаров болобу, мынул кызматты же болбосо мынул управленияны тигил койдурду, тиги менен сүйлөштү деген бүгүнкү күндө коомчулукта өкөнүн аты белгилүү.
Деген менен аты аталган эл өкүлдөрү өздөрү тууралуу маалыматтарды четке кагышууда. Депутат Искендер Матраимов аймактарда өзүнүн кадрларын кызматка коюп жатат деген кептерди жокко чыгарды. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалындагы 19 ноябрдагы узун маегинде да президент Сооронбай Жээнбековду үй бүлөлүк кландык башкарууга жол берип жатат деп айыптаган. Өз кезегинде Сооронбай Жээнбеков өлкөдө үй бүлөлүк бийлик орнотпой турганын, туугандарын кызматка алып келбей турганын айтып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
ОБОДО Азаттык радиосу жаңырууда ноябрь айынын башында мамлекеттик каттоо кызматынын транспорттуу жана айдоочуларды каттоо департаментинин жетекчиси коррупцияга айыпталып, улуттук коопсуздук комитети тарабынан камакка алынган. Азаттыктын журналисттери жашыруун камера менен аталган департаментке барып, ал жактагы коррупциялык схемаларды ачып берүүгө аракет кылды. Азыр Касым Рахманкулов даярдаган видеоматериалдын радио версиясын сунуштайбыз.
Мамлекеттик каттоо кызматынын транспортту жана айдоочуларды каттоо департаменти эл арасында эң коррупциялашкан мекеме катары айтылып келет. Ушул жылы 1 ноябрда мамлекеттик каттоо кызматынын башкы башкармалыгы аталган департаментке электрондук система киргизүү аракетин көрдү. Бирок хадистердин айтымында мындай аракет баардык аймактарда массалык саботаж менен коштолуп, натыйжада 6 электе ара жолдо калды. Биз жашыруун камера менен транспортту жана айдоочуларды каттоо департаментине кирип, ал жактагы көрүнүштү баяндап берүүгө аракет кылдык. Департаменттин ичине кайсы күнү кирбеген, ал жактагы элдин санын көрүп эле чоочуп кетесиң. Жарандарды кабыл алып жаткан терезелердин саны 20га жеткен менен кезек күткөндөрдүн учу көрүнбөйт. Кезекке электрондук жол менен туруш керек. Баарын мыйзамдуу кылам десең, барып электрондук кезекке туруп, өз кезегиңди күтүп, таңдан кечке олтура берсең болот. А мен болсо кезекке турбастан колума унаамдын тех паспортун кармап алып, эл жык болгон бөлмөгө кирип, көзүмдү алаңдатып туруп калдым. Аңгыч эле мага жаш жигит келип кайрылды.
Электрон болгондо строго получи, а так мындай эле өткөрчүлгөн жокпу?
Можно, братан.
Да?
4700 сом кетет, братан, мен жазсам. А өзүңүзчө жазсаңыз типа 1000 сом дешевле будет, братан.
Да?
Да, ачыкча, да? Сиздер поставите его сюда, это мне.
Мындай жигиттер бул департаментте көп. Алар кардарлардын, кечиресиз, жарандардын алаңдаган көздөрүн дароо байкап, өз кызматын сунуштайт. Алар каттоо жараянын тездетип, сиздин убактыңызды үнөмдөп беребиз деп жылынышат. Бирок албетте алардын кызматы акысыз эмес. Себеби мындай жигиттер департаменттин кызматкерлери эмес, болгону ортомчулар. Эл ичинде буларды манжорлор деп атап коюшкан.
Но немесе канча по времени, сколько займет?
Где-то часа полтора максимум.
Полтора, да? Бир жарым саатта, э? Анда чалкуу эмне?
Мындай ортомчуларды бир терезеден экинчи терезеге барып, жарандарга кеңеш берип жүргөндөн эле байкаса болот. Аларга суроо талап чоң. Биз менен сүйлөшүп бүтөр менен эле андан башка бирөөлөр жардам сурап эрчип беришти. 10-15 мүнөттүн ичинде эле ал 2-3 киши менен кол алышып койгондой болду.
Өлтөр билинип калыптымун көзүмдөр элечи.
Да? Сен өзүң бүтүрүп атасыңбы?
Жок, мага наоборот керек болот мээки дачы.
А, мына аякта жүрөт.
Ким?
Ноу бала.
Кайсы?
Ноу бала. Эй, бол. Братан, сен таппай калбадыңбы?
Жардам бере аласызбы?
Жардам бере аласыз.
Мен братан көрчү, мен жана переоформление болгонбузо көрчү, машинемди сатып экен. А бирок до этого мен сүзгөндө ошол машинемдичи. Анан ушунун доверенностун алып чыгыш керек болот да мачы. Не бижу да, братан, ошо.
Сколько времени прошло?
Эме болуп переоформление болгонбу? Недавно эле болду.
Алардын дагы бирөөсү департаменттин кызматкери менен сүйлөшүп жатканын тасмага түшүрүп алганга үлгүрдүк.
Тиги окошкада эко уже өткөзүп коюшчу. Бирөө GX, бирөө Mazda. Эмеде окошкада туру шеф.
Так калып кетти.
Мындай ортомчулар транспортту каттоо департаментинин дээрлик ар бир эле өкүлчүлүгүндө бар. Ушул жылдын 2 ноябрында аталган департаменттин башчысы Насирбек Алмаматов коррупцияга айыпталып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалган. Анын иш бөлмөсүндө орнотулган жашыруун камеранын видеолорунда Алмаматов кызматкерлеринен тынымсыз акча алып, эсептеп олтурганын көрүүгө болот. Эң кызыгы, айтылуу Алмаматовду 3 өкмөт башчы кызматтан бошотуп, бирок 3 жолу тең ал сот аркылуу кайра эле кызмат ордуна кайтып келе берген. Алгачкы жолу Алмаматовду 2012 жылы департаменттеги баш аламандыкты өз көзү менен көргөн андагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов кызматтан бошоткон. Алмаматов мындай буйрукту сот аркылуу 2015 жылы жокко чыгарып, кайра өзүнүн кызмат ордуна келген. Көп өтпөй ал дагы кызматынан бошотулуп, бирок 2016 жылы кайра эле соттун чечими менен кызматын кайтарып алган. Үчүнчү жолу Алмаматовду кызматтан каттоо кызматынын андагы башчысы Тайырбек Сарпашев бошоткон, бирок 2017 жылы жогорку соттун чечимине негизинде ал кызматына кайра келип отурган. Кадырман Көрөрман, коррупция менен күрөш, эсеп кысаптарды, каттоо жараяндарын электрондук ыкмага өткөрүү реформалары канчалык жигердүү жүрүп жатканына сиз гана баа бере аласыз. А биздин милдет коомдогу көрүнүштөрдү болгонун болгондой гана көрсөтүп берүү. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Орусия Украинанын Азов портторуна жолду жарым жартылай ачты. Буунун коопсуздук кеңеши Ирандын ракета сыноосун талкуулайт. Израиль Хизбулланын туннелдерин бутага алган операциясын жарыялады. Түндүк Важи бекетинин жетекчисинин орун басары кармалды. Кыргызстанда президент Тажикстан менен Өзбекстанга элчилерди дайындады. Кытайдагы элчини болсо бошотту. Өзбекстан 5 жылда 4 гести ишке бергиси келет. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Франциянын президенти Эммануэл Макрон өлкөнүн дээрлик бардык аймагын камтыган нааразылык акцияларын басуунун жолдорун издөөдө. Нааразылык акциясы президент Макрондун салыктарды жана бааларды көтөрүү демилгесинен кийин башталып, демонстранттар полиция менен кагылышкан. Ушундан кийин Франция өкмөтү салыктарды көтөрүүнү убактылуу токтотту. 3 декабрда премьер-министр Эдуард Филипп менен жолугуп чыккан оңчул борборчул Республикачылар партиясынын лидери Лоран Воквис өкмөт Франциядагы кризистин тереңдигин түшүнбөйт деди. Францияда оппозициячыл оңчул улуттук фронт партиясынын лидери Марин Ле Пен болсо, өкмөт баалар боюнча өз сунушун чакыртып алышы керек деп эсептейт.
Мен премьер-министр Эдуард Филипп дароо эле чечим сунуш кылат деп күткөн эмесмин. Бирок дагы бир жолу Эммануэл Макрон тарабынан сунушталып жаткан тирештин арты аянычтуу аяктай тургандыгын эскерттим. Эгер Макрон акыркы 50 жылдын ичинде өз элине ок аткан биринчи президент болгусу келбесе, анда анын чечими маанилүү, так жана тез болушу керек.
Франциядагы дээрлик 3 жумадан бери уланып жаткан көчө жүрүштөрү сары кемселчендердин демонстрациясы деп аталып кетти. Анткени нааразылыкка чыккандардын көбү сары кемсел кийип жүрөт. Аларга дүйшөмбүдө тез жардам кызматынын айдоочулары да кошулду.
Бул чаралар тез жардам кызматындагы айрым адамдарга 30%дан 70%га чейинки кирешесинин ажырууга алып келет. Кесепети чоң.
Деди нааразылыкка чыккан Рачид Соукмани. Демонстрациялардын эң күчөгөн учуру өткөн ишемби болду. Анда Париждин Элисей талаасына чейин келген демонстраттарга тартип сакчылары көздөн жаш агызуучу граната жана суу замбиректерин колдонду. Полициянын маалыматына караганда демонстранттар триумфалдык аркада дарактарды жулуп өрттөгөн, ошондой эле жүрүшкө чыккандар тартип сакчыларын курчоого алып, ондогон авто унааларды, дүкөндөрдү өрттөп, жеке үйлөрдү жана кафелерди талкалашкан.
Бул нерсенин болуп жатканы абдан өкүнүчтүү, бирок тилекке каршы, азыр бул өкмөткө үнүбүздү жеткирүүнүн жалгыз ыкмасы болуп жатат.
Деди такси айдаган 50 жаштагы жергиликтүү тургун. Нааразылык акциясына президент Эммануэль Макрондун салыктарды жана бааларды көтөрүү, анын ичинде күйүүчү майга бааларды жогорулатуу демилгеси себеп болууда. Президенттин көз карашында күйүүчү майга салыктарды көтөрүү Францияны энергетикалык жактан көз карандысыз кылып, энергиянын жаңы булактары боюнча программаларды каржылоону көбөйтүүгө жардам бермек. Нааразылык күчөгөн ишемби күнү президент Эммануэль Макрон Аргентинада чоң жыйырманын саммитине катышып жаткан.
Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir.
Бүгүн Парижде болгон окуялар нааразычылыктарды тынч жол менен билдирүү эмес. Эч бир себеп күч түзүмдөрүнө кол салууну, дүкөндөрдү, мамлекеттик же жеке имараттарды, журналисттерди жана жөн эле көчөдө бара жаткан адамдарды тонууну актабайт. Мен нааразычылыктарды дайыма урматтайм. Мен дайыма оппозицияны, дайыма угам. Бирок зордук зомбулукту эч убакта кабыл албайм.
J'entendrai toujours mais je n'accepterai.
Эммануэль Макрон Парижге кайтып келгенден кийин ал аянтты аралады. Расмий маалыматтар боюнча өткөн жумада Париждеги нааразылыкка 8000дей, ал эми бүткүл өлкө боюнча 100000дей адам чыкты. Полиция менен демонстранттардын кагылышы Францияда 1968-жылы болгон эң чоң жарандык башаламандыкты эске салды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда АКШ Пакистандан Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдө жардам көргөзүүнү өтүндү. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү расмий Исламабад айтып чыкты. Ак Үй бул билдирүүнү азырынча ырастай элек. АКШ Ооганстандын тынчтык сүйлөшүүлөрүнө Пакистандын таасири бар делген Талибанды тартуу аракетин көрүп жатканы буга чейин кабарланган. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Пакистан тараптын билдиргенине караганда АКШ расмий Исламабадды Ооганстан боюнча тынчтык сүйлөшүүлөргө жардам көргөзүүгө президент Дональд Трамп премьер-министр Имран Ханга жолдогон катта суранды. Өлкөнүн маалымат министри Фуат Чаудиринин айтымында президент Трамп премьер-министр Имран Ханга жазган катында Талибанды сүйлөшүү столуна алып келүү ишинде Пакистандын кызматташуусун суранган. Ак Үй Пакистан тараптын маалыматын азырынча ырастай элек, бул кабарды АКШнын Исламабаддагы элчилиги дагы комментарийлебеди. Исламабад АКШ президенти алардын премьер-министрине жөнөттү деген кат Трамптын Пакистандын бийликке быйыл августтагы шайлоодон кийин келген өкмөт башчысы Имран Хан менен алгачкы түз байланышы. Трамп былтыр жайда Түштүк Азия жана Ооганстан боюнча стратегиясын жарыялагандан бери эле Пакистанды утур-утур сынга алып келет. Ал өткөн айда эле Fox News телеканалы менен маегинде Пакистан чек араларында ооган талиптери жана Хаккани кыймылынын согушкерлери башпана кылган жайларды жок кылыш үчүн жетиштүү чара көрбөгөндүгүн эске салып, миллиарддаган доллардык жардам карабай АКШ үчүн эч нерсе жасабаганына токтолгон. Ага катар Пакистан бийлигин 2011-жылы Абатабад шаарындагы атайын рейд учурунда атып өлтүрүлгөнгө чейин Ал Кайда лидери Осама бин Ладенди жашырган үчүн күнөөлөгөн. Расмий Исламабад Трамптын бул сөздөрүнө ызаланып, АКШнын Пакистандагы башкы дипломатын тышкы иштер министрлигине чакырган. Эми АКШ президенти Пакистан премьерине Талибанды сүйлөшүү столуна алып келүүнү кол кабыш кылууну өтүнүп кат жазган тууралуу кабар Вашингтондун атайын чабарманы Залмай Халилзат өткөн айда Катар өлкөсүндө талиптердин өкүлдөрү менен бир нече айлампа сүйлөшүүлөрдү өткөргөндөн кийин чыгып жатат.
As part of exploring the potential for
элдешүү жана тынчтык мүмкүнчүлүктөрүн иликтөө үчүн мен Оогандардын баары, саясий жөнгөрүү жараянына кызыктар тараптардын баары менен кездешип жатам. Мен билгенден Ооган өкмөтү тынчтыкты каалайт. Талиптер дагы алар аскерий ийгиликке жетебиз деген ишенимде эместигин айтып жатышат. Демек, алар деле калган көйгөйлөр тынчтык жол менен, саясий сүйлөшүү жолу менен чечилүүсүнө кызыктар. Мен билгенден эл аралык коомчулук өзгөчө мен атынан сүйлөп жаткан АКШнын өкмөтү да мына ушуну каалар эле. Менимче талиптер жана башка оогандар шайлоо мөөнөтүн тынчтык макулдашууга жетүү үчүн акыркы мөөнөт катары колдонот деп үмүттөнөм. Бул менин үмүтүм.
That will be my hope.
А деген эле Халилзат талиптер менен кездешүүнөн кийин кабылдан кабарчыларга. Ал айткан шайлоо мөөнөтү Ооганстандын келерки жылдын апрелинде өтүшү керек болгон президенттик шайлоосу. Өзі Талибаны Оғанстан өкімет менен тікелей сүйлөштөрдөн баш тартып, АКШ менен гана сүйлөшө тургандыгын айтып келет. Бирок акыркы апталарда АКШ дипломаттары Талибанды мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, Оғанстан өкмөт менен түз сүйлөштөрдү баштоого чакырган учурлар болду. Ооган президенти Ашраф Гани өткөн аптада Женевада Улуттар уюмундагы донорлор жыйынында сүйлөгөн учурунда Талибан менен элдешүүнүн айрым шарттарын атаган. Ашраф Гани Улуттар уюмундагы сөзүндө Талибан менен сүйлөшүүнүн жол картасы иштелип чыгып, 12 кишиден турган атайын топ түзүлгөндүгүн дагы кошумчалаган. Улан Улымкулуулу, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда бүгүн Кыргызстанда Манас эпосунун күнү белгиленип жатат. 2013 жылдын 4 декабрында Манас Семетей Сейтек үчүлтеги ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. Андан улам 2015 жылы өкмөттүн токтому менен 4 декабр Манас эпосунун күнү деп жарыяланган. Манас майрамынын таржымалы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
ЮНЕСКО 1997 жылдан тарта жалпы адамзат үчүн баалуу деп эсептелген табигый жана колдон чыккан объектилерди аныктоо боюнча иш жүргүзүп келет. 2003 жылдан баштап аталган уюм ар кыл маданияттын материалдык эмес мурасын сактоо жаатында иш алып барат. Учурда ЮНЕСКОнун алдында эки комитет бар. Анын бири дүйнөлүк материалдык эмес байлыктарды каттоо комитети. Бул тууралуу мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Султан Раев кеп салды.
1995 жылы Генеральный Ассамблея ООН 120 жакын мамлекет кыргыз эпосу Манасты Манас кыргыз руханий мурасы деп жарыяланганда сокровищесы деп. Ошого байланыштуу Манастын 1000 жылдыгын өткөргөнбүз. Ошондуктан мындай бир маселе бар да, албетте ЮНЕСКОга кирген жакшы, бирок биз эстен чыгарбашыбыз керек. Бул ООН тарабынан, Генералдык Ассамблея тарабынан Манас кыргыз элинин руханий мурасы деп жарыяланган. Биз ошол нерсеге көңүл бурбайтабыз да.
ЮНЕСКОнун тизмесине 2009 жылы Кыргызстандан биринчи жолу Сулайман тоо комплекси кирген. 2012 жылы кийизден жасалган кыргыз шырдагы менен ала кийиз катталган. Финляндия ал тизмеге 2019 жылы финдердин сабынага түшүүсү алтын. 2020 жылы улуттук музыкалык аспабын киргизүүнү пландап жатат. Адистер андыктан Манас эпосу ага чейин эле Бириккен Улуттар уюму тарабынан кыргыз көркөм мурасы деп таанылганын эске ала жүрүш керек дешет. Публицист Эсенбай Нурушев учурунда Манас эпосун ЮНЕСКО тизмесине Кытай Республикасы тарабынан ал жакта жашаган кыргыздардын атынан каттоо сунушталганы кыргыз коомунда чоң чуу жаратканын эстеп, бул окуя кезинде куру намыскөйлөрдүн куралына айланганын айтты.
ЮНЕСКОнун сайты бар, 6-7 тилде ачылат. Манас мындай деп жазылып турат. Кытай Республикасынан анан тиги кыргыздардын эпосу деп. Ал бизде мынтип ойлоп атпай, ЮНЕСКОга каттатып койсо эле болду, ошол ошого гарантия берет экен. Андай эмес ал жерде. А мамлекет өзү ЮНЕСКОнун алдында ошону киргизгенден кийин билдеттем алат. Моунча жыл сайын моунча акча бөлүп турасың, моундай иштерге деп. Анан калган катканын пропагандасын алар жүргүзөт. Анан бир үзүн кыргыздар түшүнбөйөт, анан кокуй тарттырып бирдик, антибирдик, минтибирдик. Ал туура эмес да так.
Нурушев ЮНЕСКОнун тизмеси материалдык эмес мурасты сактоого кепилдик бербей турганын, эгер ага өз мамлекети тарабынан талаптагыдай көңүл бурулбай калса тизмеден чыгарып саларын айтты.
Начар карасаң, начар мамиле болсо, ошо тизмеден чыгарып ташалышы мүмкүн. Андай окуялар да болгон да. Мына Сулайман тоосун чыгарып салабыз деп коркутушпады баягы. Айланып келип эле ошо мамлекеттин өзүнүн мойнуна жүктөлөт. А Кытай болсо жыл сайын 10 миллионду ушундай доллар бөлөт экен. Өзүңөрдүн майрамыңарды өткөрүп алгыла, тигинткиле минткиле деп.
ЮНЕСКО иштери боюнча улуттук комиссиянын жооптуу катчысы Сабира Султангелдиева аталган уюмдун адамзаттын маданий эмес мурастар тизмесине катталган баалуулуктарга коюлган талаптарды кыргыз өкмөтү кандай деңгээлде аткарып жатат деген суроого мындайча жооп берди.
Анан боюнча закон кабыл алган, билесиңер, программасы бар. 2013 жылы Манас киргизген ЮНЕСКОнун тизмесине. Анан кийин ар бир 6 жыл өткөндөн кийин ушул ЮНЕСКОга өлкө маданият министрлиги, анан кийин башка организациялар отчет берилет. Кандайча ушул киргенден кийин 6 жылдын ичинде кандай ийгиликтерге жетишти, ушул үчүздүктү кандай сактоо боюнча кандай жумуш жүргүзүлүп атат өлкөнүн ичинде. Анан ошол отчет берилгенден кийин, анан кийин ЮНЕСКО тарабынан уже кандай эме бере алабыз да, кандай деңгээлде өкмөт маданият министрлиги жумуш аткарып жатат.
Султангелдиева ЮНЕСКОнун тизмесине кирген баалуулуктарга өкмөт, эл өздөрү кам көрүп сактап калууга тийиш экенин белгиледи. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.